Žehnáme dětem do nedělky. Haleluja, ať mají dobrý požehnaný čas. Amen. Zaslech jsem tóny nějaký vzpoury. To není možný. Amen. Takže jsou děti poslušný, požehnaný, naslouchající a slyšící. Amen. Nazýváme je poslušné. Amen. Existují věci, které v životě nemůžeme změnit. A možná z toho můžeme něco vytěžit. Minimálně to, že to musíme v pokoře přijmout. Ale my můžeme změnit náš pohled na tyhle ty věci, které nemůžeme změnit. Můžeme z nich něco vytěžit. Nemusíme jenom trpně přijímat a zůstat stát plný vzteku nebo frustrace. Haleluja. Jsou situace, kdy můžeme tyhle ty neměnitelné věci použít pro něco dobrýho. Pak jsou věci, které ovlivnit lze, ale jaksi jenom v celku. A možná třeba jenom krátkodobě, nebo až za delší čas. A potřebujeme k tomu přímluvy nejen naší rodiny a našich blízkých, a nejen třeba celý církve, ale třeba celý církve v národě. Jsou věci, které jsou velmi, velmi, velmi obtížně měnitelné a ne vždycky je ta změna znatelná hned, ale třeba až po letech, anebo dokonce až při zpětném pohledu z další generace. A pak jsou věci, které přímo můžeme měnit den po dni. A tohleto všechno souvisí s tím, jaké místo v našem životě má Boží slovo. Protože jestliže je trvale přítomný Boží slovo ve tvé mysli, ve tvém srdci samozřejmě, ve tvých ústech, ve tvých modlitbách, v realitě tvého všedního dne, nakolik je blízký to písmo. Haleluja. Natolik ty měníš realitu kolem sebe, natolik to určuje tvůj pohled, jak věci posuzuješ, jak se na ně díváš, určuje to to, jakým způsobem žiješ. Začneme v Žalmu 19. Žalm 19. Má se za to, že je to Davidův žalm. A budeme číst od 8. verše. Hospodinův zákon, tedy Boží slovo starého zákona, Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá, spravedlivá, jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med tekoucí z plástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně přináší hojnou odměnu. Haleluja. To říká David o písmu. Všechno v našem životě, když jsme ochotni to vidět, i to, čemu říkáme naše kultura, to je vidět čím dál tím míň, ale přesto to můžeš vidět. Všechno je ovlivněné naším vztahem k Božímu slovu. Nás jako jednotlivců, naší rodiny, našeho města, komunity, našeho národa. Když procházíte českou krajinou, ať jste ve vesnici nebo ve městě, ve středu té vesnice je vždycky kostel. Většinou katolický, to má historický nějaký souvislosti, nebo evangelický, ale vždycky ve středu je kostel. To se záměrně takhle stavilo, aby každý měl ten kostel před očima. Ne kostel v tom smyslu, jakože tam v neděli musí, jinak by byl společensky znemožněn, možná taky, ale to jsou jenom kulturní záležitosti. Ale proč? Protože v tom kostele je chleba. A chleba je slovo. A to je původní koncept. A tenhle ten koncept, to jsme nevymysleli my tady v Evropě. Ale tenhle ten koncept jsme někde vzali. A kde jsme ho vzali? V synagoze. V synagoze totiž na ústředním místě, v těžišti té synagogy, té místnosti, je uložena Tóra. Co to je? To je Boží slovo. Ve středu té komunity bylo Boží slovo. Oni ho stále měli před očima. A my jsme to prostě jenom obšlehli v té křesťanské podobě. No dobře, ale v protestantském kostele nebo v našem nějakým letničním charismatickým společenství tam žádný oltář nebo žádný chleba tam nepřechováváme. To je pravda, ale máme tady kazatelnu a od kazatelny se káže co? Slovo. Haleluja, je to pořád to samý. Rozumíte, ten koncept je prostě pořád stejný. Haleluja. Náš život je život soustředěný na slovo. Slovo je ve středu našeho života, je ve středu našeho srdce. Ježíš je to slovo. Amen. Ježíš říká v šesté kapitole Jana, má slova jsou duch a jsou život. Ježíš je to slovo. Živé Boží slovo. Haleluja. Kde se to vzalo, proč takhle začali dělat synagogu? Ten koncept je ještě starší. A ten koncept, to je koncept chrámu. Uprostřed města, uprostřed Jeruzaléma je chrám. A tam jsou nejen předkladný chleby, ale tam se četla ta Tóra a tak dále. Je tam prostě slovo. Jenomže Jeruzalém je ve středu celého Blízkého východu. Jenomže Jeruzalém je ve středu celé téhleté planety. Duchovně, teologicky je Jeruzalém a chrám, který je uprostřed, je středem celého vesmíru. Všechno, co bylo stvořeno, všechno to, co je kolem, kam až absolutně nemáme šanci dohlédnout ani tím nejlepším teleskopem, to všechno se soustředí kolem jedné budovy uprostřed Jeruzaléma. A to je chrám, a to je slovo, tam přebývá živý Bůh. Amen. Teď chrám není, samozřejmě, proto byly potom stavěny synagogy. Rozumíte, ale ten koncept je pořád stejný. A co tvoje tělo? Ve tvém těle je srdce, to je střed tebe samého. Ty jsi duch, máš duši a žiješ v těle. A v tom srdci je co, pokud jsi znovu zrozený? Je to Boží slovo. Amen. Bůh přebývá v nás. Haleluja. Není to pro nás litera, není to pro nás soubor nařízení a příkazů, ale je to pro nás život. Amen. Ty přímo ovlivňuješ cokoliv ve tvém životě. Vím, že jsou věci, které jsou nezměnitelné, pak jsou věci, které jsou velmi těžko změnitelné, ale pak jsou věci, které měnit nejen, že můžeme, ale máme. To, jak je měníme, souvisí s tím, jak moc víme, že ve středu našeho života přemýšlení, uvažování, modlitby, že ve středu našeho života je Boží slovo. Tvůj vztah k Božímu slovu ovlivní všechno, každou změnu ve tvém životě. Amen. Jestli svůj život podřizuješ krok za krokem Božímu slovu, ne nějak zákonicky samozřejmě, ale jestli svůj život podřizuješ Božímu slovu, realitě Božího slova, pomazání, který je na Božím slově, pak se věci mění. A to je to, čemu říkáme vítězství. Zpívali jsme dneska v jedné chvále, že máme vítězství. No, ono to zní tak jako propagandisticky, možná, že někomu to zní tak jako lacině. Ale být vítězný ve svém životě neznamená, že se mi vždycky podaří úplně všechno. Nebo že hnu i věcmi nepohnutelnými. Ne. Vítězství, haleluja, to je upřednostňování reality Božího slova nad čímkoliv, co se děje kolem nás nebo v nás. Haleluja. Náš vztah k Božímu slovu určuje všechno. Náš vztah k Božímu slovu je vztah k Bohu. Amen. Naše moudrost je závislá na tom, jak přemýšlíme, jak necháváme znít ve svém srdci Boží slovo a tak dále a tak dále. A tenhle ten koncept, který jsem popsal, je jasně viditelný i na stvoření. Když se díváš kolem sebe, tak to můžeš znovu a znovu vidět. Pojďte se mnou do začátku knihy Josue. Jsou tam verše, které možná mnozí z vás znáte z paměti. Josue 1. kapitola. Kniha tohoto zákona, zase si myslí Boží slovo, ať se nevzdálí od tvých úst, budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Vždyť jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný, neměj strach, neděs se, protože Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Haleluja. Jestli chceš dosáhnout úspěchu, možná, že jste někdo alergický na slovo úspěch, protože my ve světě se to měří tím, kolik člověk vydělá peněz, nebo kolik má, já nevím čeho, ani o tom nechci radši dál mluvit, ale rozumíte, ale úspěch je, nakolik žiješ podle Božího slova, protože ten život podle Božího slova je uspokojující život. To tě uspokojuje ve tvém životě. Uspokojuje to každou tvoji touhu, každý tvoje hledání. Sláva Pánu. Buď odvážný, haleluja, protože my potřebujeme odvahu, abychom žili v tomhle světě. Abychom nežili tak, jak nám říká svět, že máme žít, ale abychom žili tak, jak nám Boží slovo říká, že máme žít. Aby jsme měli odvahu měnit věci, které se ostatním zdají nezměnitelné. Aby jsme měli odvahu se modlit za nemoci, které vypadají, že jsou neuzdravitelné. A tak dále, a tak dále. Haleluja. Záleží to na tom, jaký vztah máme k Božímu slovu. Jak moc je v centru mého života Boží slovo. 5. Mojžíšova, 28. kapitola. 5. Mojžíšova, 28. kapitola. To je v podstatě součástí toho, čemu říkáme smlouva, kterou má starozákonní lid s Hospodinem. Ve 28. kapitole 5. Mojžíšovi je vlastně jakoby náznak toho sepsání té smlouvy. 1. kapitola. I stane se, jestliže opravdu uposlechneš Hospodina, to znamená, jestliže žiješ opravdu s Božím slovem, svého Boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy, to znamená jeho slovo, které ti dnes přikazuji, Hospodin tvůj Bůh tě vyvýší nad všechny národy země. A to se v Izraeli stalo. Téměř není den, když si pustíš televizní zprávy, téměř není den, aby se tam nemluvilo o Izraeli. Není to pro Izrael vždycky výhoda, že jo? Ale je to realita, takhle to je. Přijdou na tebe všechna tato požehnání a dostihnou tě, jestliže uposlechneš Hospodina svého Boha, tedy jestliže uposlechneš to slovo. Amen. A teďka uposlechnout to slovo, to neznamená jenom mechanicky vykonávat nějaký příkazy, ale uposlechnout to slovo, to znamená žít tím slovem. Amen. Jasně, my máme tu novozákonní perspektivu, takže ty věci vykládáme z pohledu nového zákona. Amen. Ale to je absolutně v pořádku. Věřím, že takhle vané Duch Svatý. Jsme ve 28. kapitole Deuteronomia, tedy 5. Mojžíšovi, a přečetli jsme první dva verše, tuším. Pojďme do 15. verše. I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina svého Boha, abys zachovával a plnil všechny jeho příkazy a ustanovení, tedy Boží slovo, která ti dnes přikazuji, že na tebe přijdou všechny tyto kletby a dostihnou tě. A teď to není jako že Boží trest za to, že jsi řádně neposlouchal, ale prostě stoupáš si mimo Boží vůli a mimo Boží vůli samozřejmě limituješ bezpečí, limituješ požehnání, limituješ uzdravení, limituješ věci, které se ve tvém životě mají dít. A víte co? My jsme z toho byli vykoupeni. Amen. Nová smlouva říká, že všechno to prokletí, o kterém se tady teď mluví, jestli ženou poslechneš, že všechno to prokletí vzal Ježíš na sebe. Amen. Ale vztahuje se to na ty, kdo přijmou novou smlouvu. A ta se narodila na kříži, na Golgotském kříži v krvi Ježíše Krista. Amen. Takže jsme z toho vykoupeni, jsme z toho vysvobozeni. Ale to neznamená, že to slovo nemá být stále ve středu našeho života. Tak, pojďte se mnou do druhé královské. Druhá kniha královská, 22. kapitola. Vy víte, že v Izraeli vládli jednotliví králové, postupně se střídali, někdy to přecházelo z otce na syna, někdy to proběhlo nějak jinak. A když to pročítá člověk, tak zjišťuje, že někteří byli takový jakoby neutrální, jo a ne, někteří byli jednoznačně pro Hospodina a někteří zase právě naopak. A teď chvilku budeme mluvit o době, kdy to byl docela průšvih. Když vládl Josiáš, tak se stalo toto. Josiášovi bylo 8 let, když se stal králem. A mám takový dojem, že jsme ve špatný kapitole, omlouvám se, do kapitoly 21, tam začneme. Nejdřív to byl Menaše. Menaše mu bylo 12 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 55 let. Jeho matka, to je jedno, páchal to, co je zlé v Hospodinových očích podle ohavností pohanských národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal. Stálo to tolik lidských životů, tolik úsilí, několik generací se na tom podílelo. Ale pak přijde někdo, kdo je laxní a kdo má Boží slovo na háku, není to pro něj důležitý a dopouští se nějakých pohanských rituálů. To byl král Menaše. Nebyl to úspěšný král, protože úspěch se měří s naším vztahem vůči Božímu slovu. Amen. Úspěch není v množství, co nahromadím v životě. Ale úspěch je, jak uspokojivý život vůči svému srdci a vůči Hospodinovu srdci, jak uspokojí život žijeme. Amen. A tohle to nebyla úspěšná vláda. A pak nastoupil jeho syn. To je v 21. verši, tuším. 19. Amonovi bylo 22 let, když se stal králem. Královal v Jeruzalémě 2 roky. To není mnoho. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, tak, jako to činil jeho otec Menaše. Takže od mínusu k dalšímu mínusu. Prostě to šlo jenom dolů. Tak to byl Amon. A poslední verš té kapitoly mluví o tom, jak skončila jeho vláda. Pohřbili ho v jeho hrobě na Úzově zahradě. Po něm se stal králem jeho syn Josiáš. Takže přichází třetí král v řadě. Dvakrát to bylo nic moc, a když se podíváte dozadu, tak to bylo poměrně častější, než by člověk tušil. A přichází Josiáš. Teďka jsme teprve ve 22. kapitole. Josiášovi bylo 8 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 31 let. Jeho matka se jmenovala Jedída, dcera a tak dále. Činil to, co je správné v Hospodinových očích a chodil po všech cestách svého otce Davida, neodvrátil se napravo ani nalevo. Víte, že u toho Jozua jsme četli, že potřebujeme odvahu, aby jsme šli tou cestou, aby jsme šli tou cestou s Hospodinem. A tady je naznačeno, že ta cesta byla správná, ani nalevo, ani napravo, ani jeden extrém, ani druhý extrém, ale šel podle Boží vůle. To byl Josiáš. Činil to, co je správné v Božích očích. Podle svého otce Davida. Co to znamená? David přece fyzicky, biologicky nebyl jeho otec. Tak jak to bylo? Bylo to tak, že on se hlásil k odkazu Davidovu. Haleluja. Hlásil se k odkazu Davidovu. Takže David byl, on ho chápal prostě jako svého přímého předka. On se nehlásil k Davidovi nutně jenom jako k člověku, ale on se hlásil k Davidovi jako k určitýmu typu vládnutí. A to byl typ vládnutí, který bylo úplně závislý na Božím slově. Haleluja. Tak to byl Josiáš. A teď poslouchejte, co se začalo dít. I stalo se v 18. roce vlády krále Josiáše, že poslal král písaře Šáfana do Hospodinova domu. Teď tam šlo o nějakou odměnu pro ty, kdo obnovovali Hospodinův dům, tedy chrám. Bylo to důležitý, protože po té době, kdy se děli všelaký pohanský rituály, tak chrám byl zanedbaný. Něco se dělo v chrámu a něco mimo chrám. A v chrámu uctívat jiné božstvo, to si dovedete představit, že to je modloslužba na entou, ale děli se všelaký modloslužby prostě po Izraeli na různých dalších místech. Ale chrám strádal. I jako budova, duchovně, jakkoliv. A tak ho Josiáš začal, nechal opravovat. A ti, kdo opravovali ten chrám, tak dostávali odměnu. To bylo to, s čím ho ten Josiáš, toho svého písaře, poslal. A teďka pojďme do 8. verše. Velekněz, protože chrám vždycky má velekněze, ten řídí všechno ostatní. Takže velekněz Chilkiáš řekl písaři, to byl ten písař, co ho poslal král, řekl písaři Šáfanovi. Našel jsem v Hospodinově domě knihu zákona, tedy Boží slovo. Představte si, v jakém stavu asi to v tom chrámu bylo, protože ve středu všeho nebylo Boží slovo, ale byla tam modloslužba. Oni úplně zapomněli na Boží slovo. Zapomněli. požehnání, ne, že by Bůh je trestal, ale prostě oni si stoupli natolik mimo, že začali ředit a limitovat to boží požehnání víc a víc, z generace na generaci. Úplně zapomněli, že tam je nějaký boží slovo, nevím, kam ho tam uložili, jestli ho někde zazdili, nebo leželo někde zaprášený na polici, nebo co s ním bylo, to nevím. A velekněz najednou objevil boží slovo, jak obnovovali ten chrám, jak ho dávali do pořádku, jak ho dávali do pucu, jak dávali věci tam, kde mají být, všechno čistili a všechno připravovali, aby to sloužilo k slávě Hospodina, tak přitom nalezli to boží slovo. A velekněz z toho je tak nadšený, že to říká královu písaři, protože věděl, že to králi vyřídí. Našel jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Najít tehdy boží slovo, to je úplně stejný zázrak, jako ty, když si nalezl Ježíše, respektive když Ježíš nalezl tebe. Rozumíš, to je stejný objev. Ježíš je to slovo. A Ježíš přišel do tvého života. Ty si nalezl Ježíše. Ježíš je ve tvém životě. Amen. Ve tvém životě najednou začalo být boží slovo. Je to stejný zázrak a já jsem dokonce přesvědčen, že tahle ta událost je zapsaná tak, aby byla prorocká. Aby jsme si to mohli vzít i my v dnešní době, když jsme přijali Ježíše. Haleluja. Našel jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal knihu Šáfanovi, to znamená ten velekněz tomu písaři, a ten v ní četl. Začal v ní číst, protože boží slovo není určené k tomu, aby se s ním někde mávalo při nějakých náboženských obřadech, ale boží slovo je určeno k tomu, aby se dostalo do nás. Tedy ho potřebujeme slyšet, potřebujeme ho číst, potřebujeme se jim sytit, potřebujeme být naplňováni znovu a znovu božím slovem. Písař Šáfan přišel ke králi a odpověděl králi slovy. Tvoji otroci rozstavili stříbro, které se našlo v domě a vydali ho do rukou dílovedoucích a tak dále. Pak písař Šáfan králi oznámil. Kněz Chilkiáš mi dal knihu. Na to z ní Šáfan před králem četl. I stalo se, když král uslyšel slova knihy zákona, že roztrhl své roucho. To je takový gesto, dneska bychom to neudělali, i když je pravda, že vietnamského oblečení máme natolik dost, že bychom to finančně bychom to zvládli, ale tehdy to prostě oni nosili slavnostní roucha, důležitý roucha, který prostě to bylo celý jmění a on roztrhl to roucho jako na znamení, že to je něco naprosto mimořádného a taky na znamení pokání a tak dále. A potom se začnou dít všelijaký další věci. 23. kapitola, první tři verše. Král dal k sobě shromáždit všechny judské a jeruzalémské starší. Pak vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni Judejci a všichni obyvatele Jeruzaléma, kněží, proroci a všechen lid, od nejmenšího po největšího. A četl jim všechna slova knihy smlouvy nalezené v Hospodinově domě. Král stal u sloupu a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že půjde za Hospodinem srdcem celým, bude a celou duší zachovávat jeho příkazy, svědectví a ustanovení a naplňovat slova této knihy zapsaná v této knize a tak dále. Prostě nalezení toho slova a čtení toho slova, přijetí toho slova změnilo v Izraeli úplně všechno. Najednou se slovo vrátilo tam, kde by mělo být, to znamená do středu všeho dění. Haleluja. A přichází život a přichází změna, přichází probuzení. To je popsáno těmi slovy, že král nechal úplně všechny svolat. Museli nechat ty věci, které zrovna dělali, ať měli rozděláno cokoliv, ať stavili dům, nebo dělali nějaký zemědělský práce, nebo chystali svatbu, nebo cokoliv, co dělali. Všechno to nechali být. Teď je tady něco, co je rozdíl mezi životem a smrtí. A všichni přišli do Jeruzaléma. Někdy tam putovali, já nevím, možná třeba několik týdnů. Museli se dostat na to místo. A všichni to museli slyšet. Proč? Aby věděli, proč byla obnovena smlouva. Haleluja. Sláva Pánu. Sláva Pánu. A od té chvíle se začaly věci měnit. Tak jako ty, když jsi přijal Ježíše, postupně se ve tvém životě začaly věci měnit. Nebylo to třeba všechno hned najednou, ale najednou jsme získali moudrost, najednou jsme získali světlo, najednou se věci prostě dali do pohybu. Můžete k tomu říct amen? Haleluja. Sláva Ježíši. Sláva tobě, Pane. Haleluja. Podíváme se do knihy Deuteronomia, 6. kapitoly. Poslouchej je, Izraeli, zachovávej a plň je, tedy Boží slovo, aby se ti vedlo dobře. A velmi jste se rozmnožili v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou toto slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci. Ten čtvrtý verš je ústřední vyznání celého judaismu, celého Izraele po celý věky. Šema Izrael, slyš Izraeli, zásadní vyznání. Tak jako mají bratři katolíci, věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, jestli jste někdo byl na katolický mši, tak oni to tam deklamujou. Otázka je, kdo ví, co vlastně říká, ale do toho mi nic není, to je věc katolíků. Rozumíš, ale to je základní vyznání a tohle to je základní vyznání Izraele. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Když došlo k těm strašným věcem 7. října, kolik to bylo, 24 nebo 23 dokonce, jajda. Když došlo k tomuhle, tak nějakou dobu po těch nejstrašnějších událostech, co se tam staly, tak začaly přicházet zprávy z Izraele. Vzpomínáte, měli jsme tady toho izraelského pastora. A on tehdy, doufám, že to nepletu, on tehdy říkal takovou věc, přicházejí sekulární židé, tedy to jsou ti, kteří žijí v Izraeli, možná nějakou formu zbožnosti, asi jako když někdo u nás si myslí, že je katolík, protože strojí na Vánoce stromeček nebo takovýho něco. A takový jako kulturně žijící svoji víru židé přicházejí do synagog a ptají se na duchovní věci a dokonce začali přicházet i do izraelských církví. A začali se ptát. A oni říkali, my žádnou jinou modlitbu neznáme, jenom Šema Izrael, slyš Izraeli. To věděli všichni. A tak se modlili aspoň slyš Izraeli. Haleluja. Absolutní základ. To je fundament, na kterém stojí úplně všechno. Haleluja. A teďka, možná, že vás to brnklo do uší, protože v tom 5. verši to dál pokračuje. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Připomíná vám to něco? Pojďte se mnou do Matouše 22. Matouš 22. kapitola od verše 33. Když to zástupy uslyšeli, byli ohromeny jeho učením. Ježíš tady vyučuje, zástupy byly ohromeny. Přichází něco úplně nového. On, když mluví, tak je znát, že má moc, ne jako znalci a učitelé zákona. To je verš 33, 34. Když farizeové uslyšeli, že umlčel Saduce, sešli se spolu a jeden z nich, zákonník, ho chtěl zkoušet a zeptal se, učiteli, tedy rabi, které přikázání je v zákoně největší? A on řekl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Haleluja. To je největší a první přikázání. A druhé je podobné, miluj svého bližního jako sebe samého. Haleluja. Tohleto je vlastně základ celého toho přikázání. A vidíte, že jsme to slyšeli nebo nalezli už v knize Deuteronomium. Byli byste překvapení, kdybyste to studovali, kolik věcí, které Ježíš říká, nejsou jako úplně nově řečeny, ale všechny mají základ už ve staré smlouvě. Haleluja. Samozřejmě je to řečený úplně nově, je to řečeno v moci a slávě Boží, když to říká Ježíš. Ano, tak to je. Ale často ty věci, které on říká, už byly řečeny dávno před ním. Když mluví o večeři Páně, najdete některá ta slova v Izajáši, najdete je v prorocích. Tam je prostě ten základ. Není to něco, co tu nikdy nebylo. Ale Ježíš očišťuje to nejzákladnější a staví to do světla. Haleluja, proto je to tak mocný, proto je to tak silný. A co se děje s tebou, když jdeš do Božího slova? Očišťuješ se od všeho ostatního, očišťuje to tvoji mysl, očišťuje to tvoji duši a ty se stavíš do toho nejpodstatnějšího, do toho nejslavnějšího. Amen. A pak to žiješ, pak jsi plný toho slova. Haleluja. A jsi odvážný na té cestě a neuchyluješ se ani na levo, ani na pravo. Haleluja. Jsi motivován tím nejsilnějším. čistým Božím slovem. Jeho slovo je ryzí, jsme četli. Amen. Je pravdivý, je očišťující, je léčivý, je proměňující, je to plný života. A zvláště tehdy, když jsme frustrovaní, nebo jsme naštvaní, nebo nám není dobře, protože já nevím co, někdo nám vynadal, nebo někdo řekl nějaký ohavnosti, nebo jsme se ušpinili o něco, co vlastně k nám vůbec nepatří a tak dále. Procházíme běžným životem, samozřejmě všichni. Tím víc, když na to vůbec nemáš náladu, tím spíš je potřeba jít do Božího slova. Amen. Amen. Haleluja. Ve středu našeho života je život a to je Boží slovo. Sláva Pánu. Jak to bylo dál s tím králem? Ten král si nechal udělat opis a jeho písař mu to četl. Znovu a znovu a znovu a znovu. A my to potřebujeme číst. Znovu a znovu a znovu a znovu. Haleluja. Po celý svůj život tady na zemi. Amen. Budeme rozumět jen z části. To tak je, ale to nevadí. Je to plný života. Je to narvaný uzdravením. Úplně to pulzuje, aby se to dostalo do našeho života. Sláva Ježíši. A někteří bibličtí učitelé vykládají takovou věc, já nevím, jestli je to pravda, nedá se to ověřit, ale oni dokonce tvrdí, že ten král to opsal sám. On sám, že to opsal, to Boží slovo. Že to byla forma jeho služby. Že tak chtěl uctít Hospodina, že to nenechal psát písaře, ale že to napsal sám. A že dokonce tím určil určitou normu. A že ti králové po něm, kteří byli milí v Božích očích a činili, co je Boží vůle, že to přijali jako normu a že i oni sami to opisovali. Nevím, jestli to není pohádka, nevím, jestli je to vůbec reálný, protože králové obecně měli prostě celou skupinu písařů, který přepisovali všechno možné. Tak nevím, jestli je to pravda, ale líbí se mi to. Líbí se mi to. Král byl natolik pokorný, že brzo ráno vstal, vzal nějaký pergamen a nevím, čím psali tenkrát, nějaký brk nebo co, a začal to přepisovat. Písmeno po písmenku, slovo po slově, aby uctili to slovo. A tak tě chci pozbudit, aby ty si uctil Boží slovo ve svém životě. Haleluja. Ať už ho posloucháš, ať už ho čteš, ať nad ním přemýšlíš. Víš, to není v tom, kolik toho přečteš, ale je to v tom, jak my se dostáváme do různých situací, do různých rozhovorů a procházíme různý prostředí, některý jsou hnusný, některý prostě vůbec nejsou přívětivý a tak dále a tak dále. A jak moc je si plný toho slova, jak moc to v tobě rezonuje, to slovo, ať si na jakýmkoliv místě, ať je krásný, úžasný, anebo hnusný. Jak moc to v tobě rezonuje, jak moc, já se chci říct slovo, tomu rozumíš, ale to není v porozumění, v tom mentálním porozumění. Všichni víte, že je něco víc a to je zjevení Božího slova. Haleluja, zjevení Boží lásky. A můžeš nadávat, my žijeme v centru města a často v noci zpátka na sobotu chodí opilci a oni se domnívají, že zpívají, ale tak bych to asi nenazval, to nejde, ale oni vydávají spoustu jiných zvuků, až překvapivě hlasitých, jak se to tou nocí, jak jsme v té malé uličce, tak to tak jako rezonuje a tak. A můžu vlíst v okna a začít řvát, parchanti, nebo něco takového, Vojta stěchá, a ne, že bych tu chuť někdy neměl. A nebo prostě můžeme prožít tu Boží lásku k ním. To neznamená, že si máme všechno nechat líbit. To asi nebyl úplně dobrý příklad. Ale víte co? Jako znovu a znovu upřednostnit slovo. Upřednostnit slovo. Co říká slovo? Ne zákonicky. Ne tak jako předuchovněle a zmateně. Asi jsem to tady už vyprávil několikrát, ale v době, kdy jsem se obrátil, tak jeden kamarád, který mi svědčil tehdy, když jsem byl na vysoké škole, tak já jsem ho jednou potkal v drogerii a za komunismu jste neměli moc velký výběr v zubních pastách, byly dvě a mohli jste si vybrat jednu nebo druhou. A on tam stál a svatě se modlil. Já jsem říkal, čau, co tady děláš? On říkal, modlím se, jestli si mám koupit tuhle pastu nebo tuhle pastu. Víte, všechno jde předuchovnit, to je pravda. Ale my nejsme předuchovnělí, my jsme moudří, máme Boží moudrost. Amen. Haleluja. Jdeme krok za krokem, plní Božího slova a zároveň se sytíme Božím slovem. Amen. Bože, Otče všemohoucí, modlím se za požehnání z Božího slova pro jednoho každého z nás a modlím se za tu motivaci, ať se nám pocitově chce nebo nechce, aby jsme promýšleli a žili tvoje slovo a četli ho a mluvili ho a modlili se ho a byli jim přikrývaní znovu a znovu, tak jako se rabíni halí do modlitebního šálu, ať i my jsme úplně zahalení do tvého slova. Haleluja. Tak jako Izraelci mají Boží slovo na svém čele a na své ruce, aby jejich mysl měla tak blízko k Božímu slovu a jejich ruce, které pracují, aby měli tak blízko, a činí vůbec, aby měli tak blízko k Božímu slovu, pane. Haleluja. Ať i my jsme zahalení do toho života, do toho pomazání, do toho oleje tvého slova. Ať jsme do toho ponořený, pane. Haleluja. Ať dřív než světská chuť na pomstu nebo světská představa, že toho druhého musím utřít nebo jakkoliv s ním naložit slovně, ať vždycky nejdřív zazní Boží slovo. Haleluja. Chceme ho slyšet. Chceme v něm být. Chceme jim být požehnaní a proměňovaní po celou dobu našeho života tady na zemi. Amen. Haleluja. Sláva Ježíši. Takže dneska, až přijdeme z hory Praha domů, u Ondáni, obtěžkáni plnými taškami hřibů a tak, tak se běžte podívat na poličku, je čas sfouknout prach z vaší Bible a je třeba ji otevřít. To samozřejmě si dělám legraci, protože to se u nikoho z vás nemohlo stát. Jako v tom chrámu, jak našli písmo. No hele, člověče, našli jsme tady nějaký Boží slovo. Amen. Budeme mít teď večeři páně. Přemýšlím, jestli bychom ji neudělali nějak trošku jinak než normálně. Dneska je nás tady nějak málo, tak jsem si myslel, že bychom, ale to se asi nevejdeme, že bychom utvořili nějaký kruh nebo něco takového, to asi nepůjde. To je asi moje naivní představa, ale to asi bylo složitý moc. Nebo jo, nebo bychom to zvládli. Někdo má slovo před večeří páně, tak hustý, tak pojď a potom to nějak zorganizujeme.
Tak já myslím, že udělat to nějak speciálně bylo skvělý teda.
Jo?
Jo, jo. To jsem rád, že si to sám navrh. Tak teda já začnu přečtením toho, co apoštol Pavel píše v 1. Korinským. Je to Korinským 11, verše 23 až 26. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal, že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, dal díky, rozlomil jej a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo, které se za vás láme, toto čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Toto čiňte, kdykoliv byste pili na mou památku. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujte smrt páně, dokud on nepřijde. A pak ještě k tomuhle, tak přečtu kousek tady z téhleté knížečky. To je Heidelberský katechismus. A to je takové základní protestantské vyznání, které vzniklo v době reformace, kdy potřebovali ti noví věřící protestanti vlastně mít něco, čím by mohli ukázat, čemu věří a co je pro ně důležité. A tady je o večeři páně, o tom, co to znamená, napsáno. Jíst ukřižované Kristovo tělo a pít jeho prolitou krev znamená, že věřícím srdcem nejen přijímáme celé Kristovo utrpení a smrt a skrze to odpuštění hříchů a věčný život. Nýbrž jsme také více a více sjednocováni s jeho oslaveným tělem. Tady je brán nejdříve důraz na to, že tím, že přijímáme večeři páně, tak můžeme potvrzovat svoji víru. Je nám to vlastně skrze to, tak máme účast na Kristově oběti a skrze to máme i účast na odpuštění hříchu. Není to samozřejmě tak, že ta večeře páně by nám dávala to odpuštění hříchu. To vychází samozřejmě jenom z Ježíše. Ale je to takové jako živoucí utvrzení té naší víry, které můžeme pořád opakovat a pořád se k tomu znovu a znovu přihlašovat. K tomu, co nám Ježíš nabízí. A pak dále se tady v katechismu píše. Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich svou krví ze závažného důvodu. Chce nás tím totiž učit, že tak jako chléb a víno zachovávají tento časný život, tak jeho ukřižované tělo a prolitá krev skutečným pokrmem a nápojem naší duše k životu věčnému. Tady je zdůrazňován další aspekt večeře páně, což je to, že nám to je duchovním pokrmem a stejně tak jako jíme, aby jsme si zachovali tělo, tak jíme večeři páně, aby jsme si zachovali ducha a mohli žít zdravě, duchovně. A není to teda jen na život tady na zemi, ale pokračuje to i dál na věčný život. Je to takové vlastně stejně jako jíme tady, aby jsme byli zdraví na zemi a do té doby, než zemřeme, ale tady jíme, aby jsme byli zdraví na věčnost. Pak dále se píše tentokrát zase v 1. Korinským, a to je 10. kapitola 16. až 17. verš. Což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovy, a což není chléb, který lámeme společenstvím těla Kristova, protože je jeden chléb, jsme jedno tělo, ač jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastni. Tady ten třetí aspekt večeře páně je to, že tím, že společně přijímáme večeři páně, tak jsme společně jednou církví a jsme jedním tělem Kristovým. A vlastně je to takové krásné potvrzení duchovní jednoty celé církve, na níž můžeme být účastni. A pak tak možná nejhlavněji, to zase přečtu kousek z katechismu. A mimo to nás chce tímto viditelným znamením a závdavkem ujistit, že působením Ducha Svatého máme podíl na jeho těle a krvi tak jistě, jako svými ústy přijímáme tato svatá znamení na jeho památku. A veškeré jeho utrpení i jeho poslušnost jsou nám darovány, jako bychom to vše vytrpěli a vykonali my sami. Ta večeře páně je také především ujištěním o tom, že všechno, co nám pán slibuje, tak je skutečné a reálné. Protože tak jistě, tak jednoznačně, jako vidíme ten chleba a to víno, tak jistě se za nás pán obětoval a tak jistě můžeme se podílet na všem, co nám nabízí. A to je tedy všechno a jestli to chceme udělat nějak.
Děkuju moc. Z katechismu tohoto typu jsme tu ještě nečetli a jsem moc rád, že to zaznělo. Myslel jsem si, že bychom to mohli zkusit udělat tak, že bychom tak nějak mezi těma lavicema, když je trošku posunete, že bychom mohli zkusit udělat takový jakoby kruh, protože v prvotních církvích se večeře páně většinou slavila do kruhu, proto taky první kostely, které křesťané začali stavět, tak byly rotundy, to znamená, že byly kruhovitého půdorysu. A je to samozřejmě symbol, ale symboly k nám mluví, věřím, že symboly jsou důležitý. Tak pojďme to nějak zkusit. Podel zdí. Já si poprosím Tomáše, aby nejdřív vyslal chleba, až si stoupneme teda, aby vyslal ten chleba a potom, aby vyslal víno. Chtěl bych vás ještě poprosit, pokud to tak vnímáte, samozřejmě to není žádná povinnost, ale pokud vnímáte, že byste chtěli zasít do té společnosti Česká Alzheimerovská nebo jaká společnost, tak vzadu je ta žlutá plechovka. Nezapomeňte na to, prosím. Je to pro nemocný lidi, kteří jsou nemocní Alzheimerem. Je to hnusný, jako každá hnusná nemoc. Vlastně postupně ta nemoc krade člověku duši a je to zlý. Takže vám děkuju každému, kdo se jakýmkoliv způsobem i tohodle toho zúčastníte. Díky Pánu. V úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka, v pátek Royal Rangers. Míla je teďka nadovolený, žehnáme ji, ať si odpočine. Míla má poslední dobou hodně naloženo, poslední 20 let. Má hodně naloženo a tak jsem moc rád, že je nadovolenou, že si odpočine, žehnáme jí. A taky Pavlovi, aby to doma zvládnul všechno během toho týdne. Se tváří jako, že to je normálka. A ještě něco bylo takového? Nevím, teď si nespomenu. Zanedlouho budeme mít společný oběd, ať už někdo třeba jede domů, ale někdo, kdo tady zůstává. Takže vám žehnáme k obědu dnešnímu. Předpokládám, že s řadou z vás se uvidím nahoře Praha. A tak se těším na všechno další, co Hospodin připravil. Bůh vám mocně a bohatě požehnej. A pojďme se shodnout, že to duchovní obživení, které se děje ve Spojených státech, není jenom pro ten kontinent, ale že to nějak přeskáče i do Evropy. Můžeme se za to nějak shodnout? Amen. Haleluja. Tak Pán vám bohatě požehnej, mějte se moc a moc fajn.